Manatutanyara ba tukulasi tukuvavin luatini vavwezi watu andu izao. Na mpafata tamvuka pikiaruana na toni fube pikiaruana wa mpapantruna au mni Universite Katolike Tumadagaskara ini ambaturuka umali pikiaruana mumba mfana biaza na sinufa salamana. Nyara nirseta na fanu ituina na ranufa kukoni dimia mfitpuli sanzatu nviva kwanu gazete Tumadagaskara na nova ni ONG sifaka fana diatini. Nijiru mkumbareta tiampia kata vitimbari simba aampi nvaru mvawuka ni ministera mvata sinfansifana. Niani vile ni mito ni fikia chamba ula na radiplomasia mfanunga na panjakana ni changata Nigeria, manuni fanila nilana na toni ni amerikana mumba itira raiti. Bruno la kutumalala teknisiana mereka mtikia James Daniela maluna mikro manulta nvavau. Ni tutole mfikia ruwana nwanbuwa tikia ni vavau. Nanuka na nyandumali na mila bilara na mfuka pikia ruwana na toni ni fube pikia ruwana wanfapansuna na ni CRD awam ni Universite Katolika etu Madagaskara na ni UCM. Atikiasa na tote ni amni Novotel Lalarbi na naisa ndorafta si fube mkira kila nlafa ntokarena si mfapansuna njar. Tu ni UNICEF, ni CRS, ni ministera mfana biaza pirinena, ni ministera mfasala mamba oka, ar ministera ntokarena si ni fita tanambul. Ni kiarakara izanmu ni CRD, ari ni IRC kusa nunanua na arabula ni atikiasa. Vuka pikiarua na vuluwa na tulta ni fumba na tonyul na reefa na rari na nitankrizi ala pasalamana COVID-19 tetomtiki. Aru mfarukusa ni vuka tamfan meza na sakafu mpiana tanajekuli ya mnifa iza nizireu. Mamitna ni vutu hata mvuka pikiarua na vuluwa nyari ni italia mfubi pikiarua na wanfapantruna na nisirde awa mni Universite Katolika etu Madagaskara na UCM. Razakamana na Marie-Louise.
Mfantuka pepe kukusai amna symptom maru ni diarrhée si ni fièvre de arachnite musania fa refa crise sanitaire ni COVID-19 musan non resna io a chatetu de manantu na thérapie sapuna diol refa fantant les symptômes oui en lien direct avec la crise sanitaire ouja ni fièvre fa par contre refa fantant nulla oui en lien direct avec la crise sanitaire ouja ni diarrhée. Pesa ka manko ni olona tsy malala hoe ni diarrhea anisan'ny symptôme ny COVID-19 ihany koa dia noho ny fatahorana ny contracter an'ilay virus any amin'ny établissement de santé sy any amin'ny professionnel de santé izy ireo dia tsy manantona an'izay établissement de santé sy professionnel de santé izay fa manantona ana agent de santé communautaire zany hoe ireo agent de santé communautaire ireo moa zany efa fantatritsika fa latina azo fiofanana manokana fa manampy amin'ny fahasalamana eny akaikitsika any amin'ny fokontany ireny fa izy ireo tsy dokotera akory dia ho an'ny fievra indray hita kosa nefa satria fantatry ny olona hoe tena symptôme ny COVID-19 iny dia manantona centre de santé ny olona dia manena ny automédication.
Nanawana kusa ni vokatra mifanomeza na sakafo ny mpianatra any an-tsekoly amin'ny fahaizan'izy ireo izay niompana ny fikaroana faharoa nataony CRD ao amin'ny UCM. Mbola manazava momizay Ramatoa Razakamanana Marie-Louise.
Hita moa zany fa nisy effet eo amin'ny fahaizany ireo mpianatra mikasika ny lecture ny fahazahoana ny bénéficier programme de cantine scolaire fa nefany kosa tsy misy effet eo amin'ny fahaizana matematika dia hita ihany koa fa ny effet eo anivon'ny mpianatra any amin'ny public tsy misy fa ny effet eo ho an'ny mpianatra any amin'ny privé misy dia hita moa zany fa hoe tsy ampy zany ny programme de cantine scolaire fa mila ampiana mesure d'accompagnement hafa ohatra hoe mila tsaraina ny situation socio-économique n'ireo mpianatra ireo ho anivon'ny ankohonana dia mila hatsaraina ihany koa ny infrastructure scolaire tokony atao sy hampatsara ny qualité de l'éducation.
Amin'izay tontolo ny sosialy izay atrany dia ny 57 vehivavy mpanao gazety nanaova ny ONG sifaka fanadiadiana dia efa niara nieritreritra na fanafitohinana ary nofo avokoa. Mba hiadiana amin'izany indrindra dia misy mitetika asa manda izay tanterahan'ny ONG sifaka tafititra amin'ilay fandarana asa PIDC toanany UNESCO. Tetika asa 2040 no voafantina avy amin'ireo firenena maro manerantany ka tetika asa roa no voafidy ho antsika eto Madagasikara. akotra ny ady amin'ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy mpanao gazety dia misy ihany koa mitetikasa famolavolana ny volavolan-dalàna manamora amin'ny fahazahoany ny mpanao gazety loharanom-baovao eo anivo ny androm-panjakana samihafa eto amintsika. Io indray dia taterahan'ny ONG Ilotsera. Manampy fanazavana momba mitetikasa manda ny tale mpanatanteraky ny ONG Sifaka Arison Ratovondrahona.
Ny vivavam-panao gazety nangalana ny fanadidiana aloha dia saika ireo korespondante sy mpanao gazety miara-miasa amin'ny studio Sifaka amin'ny onjapeo 50 latsaka eo eo era Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny 57 isanjaton'ireo rehefa nanontaniana dia milaza avokoa fa niara ny herisetra na io izany avy amin'ny mpiara-miasa aminy ao anatiny ao ihany na ireo sosa d'information na le azahoany vaovao zany ary mahatonga an'zareo na mikorotan-tsaina na mifindra zavatra atao izy na miala amin'ny asa mihitsy na tsy tafakatra firy eo anivon'ilay orinasa misy azy fa raha ohatra hoe jornaliste izy de jornaliste eo foana mandritra ny ropiana ndretra rehetra fa tsisy promotion interne mihitsy noho n'la herisetra mahazo aminy ao anatin'ilay orinasa. Ao anatin'la tetikasa misy ihany ampahany mpanao politika na mpiasam-birao na olona influent hoatsoana anaovana karazana plaidoyer zany na hoe fandresen-data sy fanazavanan'zareo hoe zao ane ny zava-misy zay koa miara-miasa amin'ny influenceur moa mba hoentina any an-tanana ny besin'ny maro tafiditra anatiny zany lay hoe mpanao politika araka nyvoalaza teo mba hahafantatra ny olana ianjadiny ny mpanao gazety vehivavy zany. Dingana voalohany ity satria raha tena marina ny ONG Studio Sifaka sy ny UNESCO manaitra sy mitondra voalohany fotsiny fa lay rafitra tena mijanona maharitra tahaka ny hoe OGM no anoy foana azy satria hipetraka eo foana lay personne referente zay andray an'la fitoroana zany amin'ny fotoana zay misiny zany sy mitondra anazy eo anivan'ny fitsarana amin'ny alalan'ny ordre des avocats.
Isany ifatohany tetikasa manda ny fanomezana fiofanana samihafa araka izao fanazavany ny tale mpanatanteraka ny ONG Sifaka izao.
Fomba fampiofanana hitarihana adhevitra na débat satria vitsy ireo vehivavy misehatra amin'ny lafin'ny politika raha amin'ny fanoratana zany eo misehatry ny asa fanaovan-gazety indrindrindra zany ny fitondrana adhevitra. Raha misy ara dia indraindray saika haingotsehatra fotsiny eo le vehivavy fa tsy tena angaze loatra ho anatin'ilay adihevitra atao le tosika mba hidira ny vehivavy bebe kokoa anatin'la sehatra nefa tokony hoainy ihany koa hoe ahoana ny miaro tena ao anatin'la izy. Ankoatran'izay misy ny formation ihany koa mikasika hoe masculinité positive zay io zany le voalaza teo hoe ny lehilahy kokoa ao anatin'ny sehatry ny asa fanaova gazety no entanina ahafantatra ny hoe inona ny fepetra inona ny limite farany afaka ataony manoloana ny mpanao gazety vehivavy miara-miasa aminy. Ireo tompona station na haino manjery moa zany dia anaovana renforcement de capacité ihany koa mba hametrahany politika na lutte contre ny harcèlement sy ny violence ho an'ny vehivavy fa andro vehivavy mivelatra zany eo amin'ny orinasa misy azy.
Ivadika amin'ny tontolon'ny toekarena isika mitaterahana tany Frantsa ny fanazavana ny tahiry momba ny fampiasam-bola ara indostria eto Madagasikara ho an'ireo matianina eo amin'ny fampiasam-bola. Izany moa dia tafiditra anatin'ny fampiarana ilay fifanarahana fampiroboroboana ny indostria natao sonety eto amintsika ny 13 Jolay lasa teo. Natao ity fivoriana tany Frantsa ity taorian'ny namoahana tamin'ny 13 Aogositra lasa teo ny tolobidy iraisam-pirenena andraisana orinasa mpitantana nana ny tahiry momba ny fampiasam-bola asy ho fanaingana ihany koa ny famatsiana ireo tsenam-bola asy hiatohana ny fitantanana ny tahiry. Ny fametrahana ny FII izay anatin'ireo dingana fampivelarana ny indostria ka isany manoana izany ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana amin'ny alala mitetikasa ho fanohanana ny fampiroboroboana ny indostria sy ny lafiny ara-bola na ny PAISF. Nampafantatra ny FII tamin'ity fivoriana natao tany Paris ity ny avy amin'ny ministera ny fampiroboroboana ny indostria tamin'ny alalan'ny mpanolotsaina ara-teknika Christian Rasoamanana sy ny filohan'ny fivonoana ny mpandraharaha malagasy na ny fivipama Andriamatoarivo Rakotondrasanjy. Nambaran'izy ireo tamin'izany fa singa iray mitondra ho amin'ny fanovana ara-toekarena ny FII nampafantana ihany koa ny ofirafitry mitahiry sy ny andrasana amin'ilay orinasa mpitantanana izany ny mikasika ny paikady anangonana mitahiry sy maro hafa ihany koa. Orinasa mpitantanana iraisam-pirenena maro moa no nandray anjara tamin'ity fionana ity andrasana amin'ny farany volana izao kosa ny fahafahan'ireo liana amin'izany mametraka ny taratasiny. Fa tonga tsikelikely ny vary nafarany orinasa mpanjakana SPM vary telonjato taona no tonga tany amin'ny serana Tsambo ny Tomasina tamin'ny herinandro lasa teo. Efa natoby ao amin'ny fitahirizanetany SPM eny Anosizato izany vao nisy telonjato taona vao tonga indray izao any Tomasina. Ankoatra izany anefa dia efa nisy vary milanja 5700 sy 5000 sy iray alina taona nampidinina tany Toliara tamin'ny tapabolana lasa. Efa nisy vary arivo sy roa alina taona ihany koa anefa tonga tamin'ny Tomasina. Natao izany mba hitsinjovana amin'ny vahoaka malagasy tsy hampiakatra loatra ny vidim-bary satria hiditra tsy ela amin'ny maintsoatra isika. Marihina fa nisy fiatraikany teo amin'ny vidim-bary eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny fanafoana ny enda ny fanondranana vary mivoaka avy any aminy nanomboka tamin'ny volana jolay 2023 lasa teo. Mitana amin'ny 70% ny tsena eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena nefa i enda. Tafiakatra 85 dolara eo eo izany ny taona metrika raha 3.8 dolara izany tamin'ny volana jolay lasa teo. Ny ena noho izany ny fanafara Madagasikara vary any ivelany. Eo ankilan'izay anefa tsy maharaka ny filamponina ny vokabary eto an-toerana ka efa mandeha ny fampirarahana amin'ny zareo indiana anafarana vary avy any amin'ny tony teo aloha hatrany. Fitsinjova amin'ny fitondram-panjakana ny vahoaka malagasy nanaovana izany amin'ny alalan'ny ministera mivarotra sy mifanjofana hoy ny Italia amin'ny fiarovana ny mpanjifa Ramatoa Razanadrakoto Laurentia.
Tsy mijery fotsiny ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fampiroboroboana ny indostria ny varotra ary ny fanjifana fa mitsinjo hatrany ny mpanjifa amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa amin'ny SPM. Efa mitomboka tonga tsikelikely ny vary afaran'ny orinasa SPM. Tamin'ny herinandro teo izao tsika dia natonga 300 taona teo eo ary 300 taona eo eo ihany koa ny vary efa tonga eo atamatavy amin'izao fotoana izao. Misy ihany koa ny vary nafarana manana tahiry betsaka tsika any atamatavy a mahatratra eo amin'ny 21,000 taona eo ary 15,950 taona eo eo ny tahiritsika ao Toliara. Arak'izay rehetra izay dia manana tahiritsika ahafahantsika miatrika ny maintsoatra izay ho avy atsoatsy ary antenaintsika fa ampirindra ny vidim-bary sy tsy hampiakatra ny vidim-bary eo amin'ny tsena anatiny izay tahiry izay.
Ankoatr'izay dia mitohy ihany koa ny fiaraha-miasa ny SPM sy ny mpanangom-bokatra amin'ny fifidianana amin'ny vokatra eto an-toerana amaliana ny filanympanjifa asy ho fitsinjovana ny vidy ivarotana ny varina. Ho amafisina ihany koa ny fitsiriana ataon'ireo mpanaramaso mivarotra sy ny fifaninanana fitsiriana ireo tahirineta amin'ny mpandrara hialana amin'nyety ho fanafenana entana na fanarotana samihafa.
Manaramaso hatrany ny ministera misahana ny varotra amin'izay mety to fanararotana mety misy izany mpandrarana ipanah amin'izay fanararotana izay ka hampiakatra ny vidim-bary dia andraikitra feno ministera varotra no manaramaso izay mety ho fanararotana izay ka ireo izay tratra amin'izany dia ampiarina avy hatrany sasy. Tsara ho marihana ho antsika mpanjifa fa be dia be ny karazam-bary hitantsika eny anivon'ny tsena. Manana safidy isika amin'ireo karazam-bary izay amidy eny an-tsena ireo ka anjarantsika mpanjifa ihany koa no mijery ny fahafahantsika mpanjifa amin'izay vidin'ny vary eny an-tsena izay.
Amin'izay tontolo ny famokarana izay hatrany maro mivokatra azo ahodina ho lafarinina eto amintsika fa tsy mivarom-bazaha ihany akory. Mivoatra ny haitao misy eto Madagasikara ankehitriny hoy ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Ramirison Arifidy ka tsy voatery ampiarahana amin'ny lafarinina avy amin'ny varom-bazaha intsony ny lafarinina hafa vao azo ampiasaina atao mofo sy paty. Tsy mena tamin'ny mofo dopaina vita amin'ny varom-bazaha ny mofo vita amin'ny lafarinina avy amin'ny mangahazo ny vomanga ary azo tratrahana tsara zany. Naseho teny amin'ny fia andeha amin'ny fadimy eny Tanjombato Mahomaly ohatra ny mofo dipaina vita amin'ny lafarinina mangahazo ary azony ireo izay tonga nanatrika amin'ny fampisehoana nandramana izany. Aparitaka amin'ny tatsany teknika famodinana amin'ny vokatra samihafa ho azo tahirizina sy azo ampiasaina toy izao hoy ny ministra Ramirison Arifidy miara-miasa amin'izany amin'ny ofisy pirenena ho an'ny fanjarian-tsakafo na ny ONN.
Rehefa amainy ilay vokatra na mangahazo io na vomanga io na katsaka io na vary io na soanamby io na saonjo io zany ambarako reto zany atramin'ny akondro azo avadika lafarinina daholo tsy latsaky ny karazan-tsakafo varo sivy azo avadika lafarinina ka rehefa mivadika lafarinina dia azo ny fianakaviana tehirizina amin'izay ka rehefa avy ny cyclone na avy ny maintany dia afaka manome sakafo amin'ny fianakaviana izy. Anisany atao hoe saka tamin'ny fampiasana ny lafarinina teo aloha indrindra moa ny fanodinana azy mofo ilay hoe tsy maintsy afangaro lafarinina avy amin'ny varimbazaha zay vao azo anaovana mofo fa tianainy mizaranareo fa efa anaimantsika zao ny teknôlôjia na ny fahaiza manao a mamokatra raha ny mofo dipaina na karazana gâteau na biscuit izay mety ilaina izy sitrahany mpandrifa fanamboarana mofo tsy mila intsony lafarinina vita amin'ny varimbazaha. Dia ho ampianarina ny tantsahantsika zany tadiavintsika ny fomba izay anaparitahana anapariana ny broyeur na ny fanampotehana ny ilay mangahazo lasa lafarinina dia afaka samy manao mofo daholo ny isatokantrano.
Tsy voatery miakina amin'ny lafarinina avy amin'ny varimbazaha avy any ivelany isika malagasy raha toa ka voatrandraka ahodina lafarinina ny vokatra no tansain'ny ministra Ramilson Arfi teo. Ny varimbazaha izay misy olana ny famatsiana azy amin'ny tsena iraisam-pirenena no ny ady any Ukraine. Fa mampidibola ho an'ny tantsaha ny fizahantany ambanivohitra raha itsika ny mitrandraka azy. 20 taona ny atsehatra amin'izay fizahantany ambanivohitra izay moa ny fivononambe ny tantsaha malagasy na fekritama ary faritra maro eto amin'ny nosy no anaovan'izy ireo izay sehatrasa iray izay. Ny any amin'ny faritra avaratry ny nosy no tena miroborobo izay fizahantany ambanivohitra ataon'ny fivononamben'ny tantsaha malagasy izay hoy Andriamatoa mahefa hery antenaina filo nasionaly.
Ny bepitsidika zany amin'ny fizahantany ambanivohitra dia ny faritra avaratry Madagasikara manomboka Port Berger hatrany Anosibe ary Diego dia ohatr'izay koa ny ampitapany atsimo ato Vakinakaratra, Moromania, Otomatsiatra ary Orombe dia efa manitatra moa izay any amin'ny faritra Fitovinany sy Alotra Mangoro ary Atsinanana amin'izao fotoana izao. Misy antony izay satria ireo izany aloha ny efa fantatra ny vahiny hoe misy zavatra azo tsidihana ary ihany koa tamin'ny namoronanay an'le matoro dia nisy fiarahamiombona antoka tamin'ny vahiny dia iry zareo no nametra hoe aizavy ny toerana azo anaovana an'izay dia ireo aloha no tena afaka no tsidihana satria ireo no mamaly an'le filan'ny mpizahantany zany na amin'ny lafiny any ambanivohitra izay na amin'ny lafiny fitsiriana an'ireo toerana manatantara. Amin'ny ankapobeany zany a manomboka eo amin'ny 50 ka hatramin'ny 200 dolara eo eo isan'olona no lanin'ny vahiny anankiray mitsidika andreny tokantrano ireny. Dia misy groupe moa izy ireny a manomboka eo amin'ny olona 5 ka hatrany amin'ny 30 any no tonga eto Madagasikara amin'ny faritra anankiray. Fa tamin'izao moa somary mbola narefo taorinana iny a COVID-19 ny fitsidihana fa tany alohan'izay a misy hatrany amin'ny 50 ka hatramin'ny 300 vahiny a isataona no raisin'ny tantsaha eto Madagasikara.
Isany manana kalitao tsara indrindra maneratany amin'ny asa taon'ny posta malagasy azo antoka tanteraka izy amin'ny tolotra omena amin'ny mpanjifa. Io antony io indrindra no manosika amin'ny posta frantsay iara-iasa amin'ny fandefasana sy fanafarana ireo entana avy any Frantsa ho aty Madagasikara na avy eto an-toerana mankany aminy. Nanomboka ny taona raika amin'ny 5/7 sy arivo moa no nampitsahatra tanteraka ny fandefasana entana tamin'ny posta malagasy ny posta frantsay ary zao indray izany vao niverina na rehefa nahafa-po azy ireo ny kalitaony ny fomba fiasa amin'ny posta malagasy. Akoatra izay fiara-miasa amin'ny frantsa izay moa dia efa andalana ny fahazahoan'ny posta ilay fahazon-dalana maka entana any an-tranon'ny mpanjifa. Fanazavan'ny talie jeneraly ny posta malagasy Ranarson Richard.
Mariko fa nanonka tamin'ny taona raika amin'ny 50 sy 7 sy arivo 1991 no tsy nandefa koly tamin'ny posta intsony ny posta frantsay tamin'ny posta malagasy zany vokatry n'le raha tadidintsika tsara nisy grevy lavabe iny teto Madagasikara tamin'ny fotoana izay Di nanapakevitra zareo nahatro najanona ny papandehanana ny poli aty amin'ny posy malagasy. Dia izao indray isika zay vao afaka namerina zany fiaraha-miasa zany eo le hoe fampirarahana, fa eo indrindraindrindra le fahitany zareo hoe tena tsara ary tena azo antoka, efa anisan'ireo tena tsara kalitao indrindra eran'izao tontolo izao ny paositra malagasy. Zay ny nahafahantsika namerina sy nahafahantsika nanao solia ny fampirarahana zao androan'izao. Ka raha tonga zany zao fotoana zao dia manome toky izahay paositra fa ho anareo mpanjifo anay dia aza misalasala intsony fa efa tena azo antoka tanteraka ny paositra malagasy, na koli alefa eto an-toerana io, na koli alefa makany ivelany io, na koli avy any ivelany io.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Niona tamin'ny Papa François tao amin'ny lapa apostolika ho malomaraina ny ambassador ny Ukraine eo anivon'ny fikatrahana masina Andri Uras, nanolotra orsa vita amin'ny lamba voloina ho an'ny Papa ity ambassador ity ho mariky ny fahafatesan'ireo ankizy vokatry ny zirabomban'ny Rosiana any aminy. Kilalaon'ny ankizy hita tamin'ny tranondrava vokatry ny zirabomba ity natolotra ny Papa François ity. Manatanteraka fitsidihana apostolika fa efatra amby efapolo any Marseille any Frantsa moa ny Papa ankehitriny andro faharoa amin'ny fitsidihana ny androany. Naneo ny atezerany amin'ny filoha ukrainianina Volodymyr Zelensky omaly ny premier ministra polonais aoka hoy andriamatoa Mateus Morawiecki atsihanao zinona azo ireo hioanatrehan'ny amin'ny firenena maro eratany ny filoha ukrainianina manoloana ny tsy fitovikevitra misy momba ny varim-bazaha eo amin'ny an-daniny sy ny ankilany. Nitsikeramafy ny mpitondra tany Polonina teo amin'ny pilopitra amin'ny firenena mitiamana matsy inga Zelensky fa isa miaro ny tombontsoa Rosiana ny fepetra noraisin'izy ireo. Fepetra mandrara ny tsy hidira vokatra varim-bazaha ukrainianina any Polonina ho fiarovana ny tantsaha polonais. Miakatrafo nanoloana izany moa ny premier ministra polonais i Polonina zay firenena nanohana akaiky any Ukraine hatramin'ny nanomboan'ny ady tamin'ny Rosiana ny volana Febroary 2024. Lodomandro baly teo amin'ny fahavalo amin'ny sivifolo taonany ny filoha italianina teo aloha Giorgio Napolitano. Nisahana izany andraikitra izany izy ny taona enina amby roa arivo hatramin'ny taona dimy ambin'ny folo sy roa arivo. Nitantana ny antoko kôminista italianina izy ary isan'ireo nanangana ny vondrona eropeanina ihany koa. Nanoratra telegrama ho an'ny fianakaviany n'izao falasana ny filoha italianina teo aloha izao moa i Papa François, nambarany fa nahavita be tamin'ny firenena italianina ity mpanao politika nanana ny lazany tany Italia ity. Niaro hatrany ny fiombonana sy ny fifankazoana matsy izy fony fahavelony. Mitohy ny fikatsaham-baolana ara-diplomasia amin'ny fanonganam-panjakana ny tranga tany Niger. Manao ny fanelanelanana ataon'ny amerikana ny amerikana momba ity raharaha ity ny antso ny firenena mivondrona ao amin'ny CEDEAO ny filoha Joe Biden namba hanalefaka ireo sazy ampiarina miaramila mpanonga-panjakana amin'ny Nigera izay. Nisy ny fionana nokarakarain'ny sekretera-panjakana amerikana tamin'ireo filoham-panjakana afrikana ireo nanambarany ny filoha amerikana izany. Mbola manamafy ny fangatahany amin'ny miaramila nanonga-panjakana ny amerikana mba hamotsitra ny filoha Bazouma ary amelazy hitantana ny firenena indray. Nikasaka famatsiam-bola anarenana ny fireneny Ravaniady nandritra ny roa ambin'ny folo taona ny filoha Siriana Bashar al-Assad. Niona tamin'ny filoha sinoa Xi Jinping zomaly. Nisy ny fifanarahana maro nosiniavina miaraka tamin'ny Chine nandritra ny fitsidihana taony any amin'ity firenena ity. Fifanarahana iakina ny paikady ho an'ny firenena rotota no natao nandritra izany. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco. Manome fotoana anao indray ny sampana fampalalam-baovao rariva amin'ny fitoroan'ny sasany anolorana anao mpiaino ny tsiam-baovao nisongadina tamin'ity herinandro ity. Mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.